Постправди – історії про те, як вижити в сучасному інформаційному просторі і не збожеволіти. Частина сьома – плагіат.
Усім привіт! Це Дар'я Кузява
та Кирило Безкоровайна, і ми співзасновники Куншт.
І це новий випуск подкасту «Постправди» – вашої вакцини від брехні, маніпуляцій та фейків. І сьогодні ми говоримо про пі-хекінг, про плагіат, чим він подібний до лисини і як боротися з академічною недоброчесністю. Чи може одна мова бути небезпечнішою за іншу? Існує чимало спекулятивних тверджень про те, що мовні особливості вирішальним чином впливають на нашу поведінку. Саме їх американський журналіст Малком Гладуел назвав головними причинами катастрофи Boeing 747 авіаліній Korean Air у 1997 році. Це, звичайно, під питанням, як журналіст може ставити такий висновок з приводу причин такої катастрофи, але у своїй книжці-бестселері «Генії і аутсайдери» він писав, що літак розбився через жорстку субординацію, притаманну корейській мові, якою говорили члени екіпажу. Нібито борт-інженер і другий пілот натякали капітану на ризик, але не наважувалися сказати прямо, тож той проігнорував їхні попередження. Звучить трошки сюрреалістично.
Ну, це закидончик серйозний, я навіть не уявляю, як це могло трапитись. І як в такій екстреній ситуації можна добирати взагалі слова?
Я теж це зовсім не уявляю, але ти говориш корейською?
Ні, але знаючи, що ми будемо говорити про цю історію, я загуглив в Google Translate «Привіт», і корейською це «Аньйонг».
Дякую, Кирило, за цю дуже корисну інформацію. Тому, насправді, при аналізі цієї всієї ситуації довелося пошукати, що кажуть про версію Гладуела самі носії мови. Виявляється, що корейські дійсно притаманні демонстрація поваги до співрозмовника через певні форми звертання. Тобто це окремі граматичні форми. Але, на думку автора блогу «Запитаю корейця», знаного як TK, Гладуел дуже жорстко перебільшує. Настільки жорстко, що за його аналогією це було ніби як кореянка, яка почула, що американська культура поблажливіша до одягу, що оголює певні ділянки тіла, вирушила на прогулянку Таймс-сквер голяка. Це, якщо що, була цитата Тікея.
Тонкий тролінг.
Ну так. Є ще кілька важливих нюансів, які не згадані в «Геніях» і «Аутсайдерах». Зокрема, те, що капітан був років на 10 молодшим за борт інженера. Правила вічливості у Кореї передбачають, що до старших колег ставляться з повагою і надають особливої ваги їхнім словам. Це по-перше. По-друге, Гладуел не врахував, що і борт-інженер, і другий пілот закінчили значно престижніший університет, ніж капітан. А цей факт мав би додати їм впевненості в собі та рішучості. Бо у Південній Кореї диплом визначальний для статусу. Є дуже багато моментів, пов'язаних із мовою та культурою, які впливають на наш вибір. І будь-які спрощення породжують ось такі кумедні історії і стереотипи.
А ще вони породжують усілякі екстравагантні гіпотези. Я тобі от такий підкину приклад. Викладач поведінкової економіки Єльського університету Кіт Чен вирішив дізнатися, чи впливає наша рідна мова на схильність заощаджувати кошти. Для цього він розглянув статистику заощаджень країн, в мовах яких теперішній і майбутній час – це окремі граматичні категорії. А ще він розглянув країни, які використовують одну і ту саму конструкцію для цих двох часів. Наприклад, англійська форма дієслова в теперішньому відрізняється від форми дієслова в майбутньому. Давай зробимо приклад, щоб всі знали, що ми розуміємо англійську, там «I listen to podcast» або «I will be listening to podcast», да? Або «I will listen to podcast». Різні форми, да? Ну і, власне, в українській так само. «Я слухаю подкаст» або «Я буду слухати подкаст». Так от, мандаринський притаманно визначати час контекстом за допомогою прислівників. Наприклад, «сьогодні» чи «завтра». І от Чен припустив, що коли люди говорять про майбутнє як щось віддалене від теперішнього, то й сприймають його як неосяжне, тому не схильні думати про день прийдешній. Ти ще не заплуталась?
Нічого, все ясно. Тобто він каже, що китайці значно ощадливіші саме через свою граматику?
Так, він каже, що вони охочіше відкладають кошти протягом року, йдуть на пенсію, маючи за душею значно більше, ніж ті самі американці. Китайці менш схильні курити і частіше використовують презервативи. Широке коло академіків звинувачує Чена в маніпуляції статистикою профанації науки. Але він не єдиний, хто додає до неї вдається. Це системне явище насправді. Успішність вченого в наш час залежить від публікацій цитувань. І що більше їх, то краще. В сучасному науковому середовищі діє жорсткий принцип «publish or perish» – «опублікуй або загинь». Ну і мається на увазі, звісно, опублікуй статтю в якомусь журналі. І аби потрапити на шпальти найпрестижніших видань наукових журналів, результати досліджень мають бути, або принаймні здаватися, новаторськими. І коли дослідники бояться, що вони себе не виправдають, вони можуть коригувати дані про тривалість досліджень чи характеристики вибірки, ну, коротше кажучи, прикрашати їх. І це дуже поширене явище піхекінг, коли під час аналізу даних без достатніх на те підстав поєднують між собою статистично виразні змінні, тобто ті, які мають задовільне значення пі. Ну, що це таке? Якщо ви ще не відключилися, я поясню інакше. Значення пі показує, наскільки реально отримати ваші результати, якщо гіпотеза протилежна нашій правда. А якщо ви зовсім не зрозуміли, повірте мені на слово і запам'ятайте от тільки це. Чим нижче значення пі, тим переконливіша наша гіпотеза і тим недолугіша альтернатива цій гіпотезі. Тобто, замість того, щоб перевіряти, чи доводять гіпотезу отримані результати дослідження, на їх основі її вигадують просто. Напросто. І твоя улюблена фраза, Даша, ми всі це пам'ятаємо з попереднього випуску, що кореляція не доводить причинності, не доводить причинно-наслідкового зв'язку. Але екстравагантні гіпотези на зразок гіпотези Чена цього правила, звісно, не враховують. Від піхакінгу потерпають передусім суспільні науки, але також медицина, де джерелами даних часто є опитування людей. Тому дослідження породжують висновки на будь-який смак.
То чи дійсно келих вина – квиток у довголіття? Нове дослідження переконує, що алкоголь важливіший за вправи. На жаль, маємо невтішні новини для тих із вас, хто полюбляє пити щодня. За даними нового дослідження, жодна доза алкоголю не принесе вам користі.
У 2009-му науковий журнал PLOS ONE розмістив результати системного огляду і метааналізу опитування науковців. Близько 2% зізналися, що бодай одного разу підтасовували або фальсифікували дані своїх досліджень. Понад 14% заявили, що ловили на гарячому співробітників. Більш як третина зізналася, що вдавалися до інших махінацій. І 7 з 10 підозрювали в цьому колег. Уявляєш собі?
Я це дуже добре собі уявляю. Я маю також особисто історія пов'язана з цим. Я коли писала свою магістерську роботу, у мене була така криза при оцінці, статистичній оцінці отриманих результатів, тому що банально просто у мене не сходилися цифри, і я не розуміла чому. І настільки я вже всі варіанти перевірила, там на помилки в моїй базі даних, або там, не знаю, на помилки в методі. І так сталося, що на той момент мій науковий керівник, він горів, і тому він не міг якби мені нічим допомогти. І в мене дійсно була така криза, що я така думаю, ні, вже так мало часу, потрібно щось з цим робити. І я якось ввечері сіла і почала гратися з своєю базою даних. І думаю, а що буде, якщо я тут і тут зміню одну циферку? І я так захопилася, що я отримала, я настільки все змінила, що я просто отримала ідеальні результати дослідження, просто ідеально, там 100% підтвердження моєї гіпотези, і потім я така думаю, ні, стоп, це взагалі нікуди ніякі ворота не лізе. От, і я потім знайшла все-таки помилку своєї оригінальній своїй базі даних, і виправила її, і тоді в мене вже вийшли справжні нормальні результати. От, але спокуса була дуже великою. Просто насправді, коли ти сидиш, в тебе дуже великий стрес, тому що у всіх є дедлайни, причому, коли від дедлайну залежить твоя зарплатня напряму, так, і від того, який ти результат досиш, то я розумію, чому так багато вчених, які не дуже добросовісно відносяться, або не мають такі там сильні принципи і моральні, вони вдаються до махінацій, тому що дійсно в дуже таких сильних умовах стресу, то ти намагаєшся просто вижити, просто отримати результати, і змінюючи, як я вже кажу, якісь там невеличкі циферки є в базі даних, куди, як правило, можливо, ніхто і не дивиться, то, так, так відбувається це все.
Сподіваємось, що цей тренд він зміниться. Мені здається, тут проблема в publish or perish. Має бути інша оцінка результатів, напевно, вчених, для того, щоб не було такого тиску в останню ніч гратися з циферками.
Тобто, перш за все, якісна оцінка, а не кількісна. Тобто, не кількість статей опубліковано, а, наприклад, їх якість. Але, знову ж таки, це дуже велике питання і проблема, яка зараз обговорюється у всьому науковому світі. Тому, я думаю, в цьому подкасті ми точно не зможемо дати на це відповідь. Інший приклад академічної недоброчесності, породжений принципом «опублікуй або згинь» – це плагіат. В Україні він поширений не тільки серед звичайних школярів і студентів, але й серед співробітників університетів і навіть чиновників. Відомий дуже показовий випадок – виявлення плагіату у Петра Ющенка, у якого потім відібрали ступінь доктора історичних наук. Інший резонансний кейс – дисертація Катерини Кириленко, в якій вона згадує лептонного бога. Ну, звичайно, тут всі розуміють, що ніякого лептонного бога немає.
Ще важливо сказати, що чинний міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет також був помічений в плагіаті в декількох роботах, що не може не заслужувати.
Міністерка освіти Лілія Гриневич своїм указом прибрала можливість позбавляти будь-кого наукових ступенів. Вона вилучила відповідну статтю із чинного положення про присвоєння наукових ступенів. Згодом кандидатка економічних наук Світлана Благодетелева-Вовк заснувала ініціативу «Десергейт». Це колектив українських учених, які об'єдналися для боротьби за академічну доброчесність проти плагіату і псевдонауки.
Щомісяця публікується на сайті Міністерства освіти і науки інформація про захисти, які відбудуться. І серед цих захистів ми просто дивимося, хто захищається. Тому що можуть захищатися викладачі університетів і так далі. Але якщо це, наприклад, захищаються там депутати чи якісь там, знаєте, керівники підприємств, організацій, тут вже треба запитати, як людина, яка виконує певні обов'язки, знайшла час на наукову роботу. Тому що, між нами кажучи, наукова робота – це така сама робота, як будь-яка інша. Їй треба присвячувати повністю весь свій час.
Який результат? За словами Благодетелевої Вовк, близько третини робіт, визначених Десергейт як недобросовісні, відкликають.
І ось 16-го року щорічно, наприкінці року, ми проводимо відзначення найгучніших викриттів. Плагіатор року, фальсифікатор року, скандал року. Тобто ми просто відзначаємо антигероїв української освіти і науки, які протягом року проявили себе як особи, на яких не треба орієнтувати.
Екс-міністерка освіти і науки Ганна Новосад каже, що право скасовувати раніше присуджені наукові ступені мало перейти Національному агентству забезпечення якості вищої освіти. Дуже смішна абревіатура на ЗЯВО. Але документу, який би визначав, як це має відбуватися, так і не ухвалили.
На ЗЯВО розробив проект, так, він був там кілька разів на громадському обговоренні, кілька разів він змінювався. І там була, власне, одна з норм, яка може відкрити скриньку Пандори. Вона стосувалася того, що можуть бути потенційно санкції так до тих наукових робіт, в яких знайдено плагіат, і за якими присуджено наукові ступені до 6 вересня 2014 року, тобто до вступу в дію закону про вищу освіту, так? Тобто всіх робіт з часів незалежності і до цього моменту.
Можна припустити, що проти цієї норми буде чимало людей, зокрема впливових.
Тому що у нас ж кандидат чи доктор наук – це як якийсь обов'язковий такий елемент будь-якого політика чи державного чиновника. Яка зараз буде політика нового керівництва міністерства, мені сказати складно. Але я точно знаю, що ось цей вакуум, так, коли ніхто не може позбавити наукового ступеня за виявлений плагіат, вона є абсолютно дикою. Постанова під назвою про порядок скасування рішень спеціалізованих вчених рад однозначно має бути прийнята цим урядом.
Німецька дослідниця та авторка книги False Feathers: Perspective on Academic Plagiarism Дебора Ведер-Вульф наголошує, що є різні види плагіату, але провести між ними чітку межу досить складно.
We have, if you will,
ми маємо німецький ресурс Vroniplag Wiki, на якому я працювала і документувала випадки плагіату в дисертаціях і габілітаціях.
Звання габілітованого доктора, або ж доктора наук, як це називають в Україні, дає право на заняття професорської посади в університеті.
І знаєте, трапляються всілякі різновиди плагіату. В одних запозичують слово в слово з різних ресурсів в інтернеті. Є люди, які перефразують і переписують чуже своїми словами. Тому складно вказати, знаєте, де починається замаскований плагіат, а де просто копіпаст. Якщо плагіатори змінюють одне слово, це прихований плагіат чи копіпаст. Це не проста дискусія на зразок тієї, коли запитують, коли чоловік лисий. Легко сказати, коли він лисий і коли ні. Але усі проміжні етапи складно розрізнити. Коли ми починаємо визначати, що чоловік лисий? Коли ми починаємо розрізняти певний вид плагіату? Оскільки ми не знаємо, як багато існує плагіату, то і ми не можемо визначати, який різновид домінує.
Для перевірки тексту на плагіат функціонує чимало ресурсів, серед яких copescape.com, Identicate, Plagiarism Detect, Plagiarisma та Turnitin. Однак на плагіат слід перевіряти не лише текст. Світлана Благодетелова-Вовк нагадує, що ілюстрації – це теж інтелектуальна власність.
Ми викрили плагіат в роботі пана Сержанова. Це такий декан економічного факультету Прикарпатського національного університету. У нього були не лише текстові запозичення, але і також запозичення візуальної інформації з публікацій, аналітики, з інфографіки сайту «Слово і діло». Я звернулася до редакції сайту. Вони підтвердили, так, дійсно, що це їх інфографіка. Факт був підтверджений власником авторських прав. Мене викликали на засідання експертної ради при Міністерстві освіти і науки. Це докторів економічних наук, які мали визначити, чи затвердити його роботу, чи ні. І коли я була на цій експертній комісії, знаєте, я подивилася в очі цим людям, які викладають в університетах і є провідними вченими економістами країни. Ось вони мені почали доводити, що це не академічний плагіат, що він без посилань позичив інфографіку. Тому що інфографіка – це не є об'єктом для запозичень. Просто люди навіть не знають основ авторського права і суміжних прав.
Авторські права дозволяють авторам отримати соціальні та фінансові винагороди від результатів своєї творчої діяльності. Згідно із статтею 50 Закону України про авторське право і суміжні права, плагіат – це оприлюднення або опублікування повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. Тобто сплагіатити – це означає поцупити те, що інша людина створила своїм розумом.
Я вже не говорю про законодавство України у сфері освіти і науки, де чітко сказано, що таке академічний плагіат, що це стосується будь-яких матеріальних носіїв інформації. І з таким чином. І такі його затвердили, цього Сержанова.
Десергейт кажуть, що у США подібні випадки просування на топ-посади академічно недоброчесних людей неможливі. Наприклад, колишній віце-президент Джо Байден у 1988 році був змушений покинути президентські перегони якраз через звинувачення у плагіаті. Ну, але це не завадило йому стати віце-президентом. Ну, і зараз він теж знову балотується.
Ну, але йому нагадують про помилки минулого.
Якщо виявляється академічний плагіат, особа обов'язково несе покарання тим чи іншим чином. Ця вже система, вона створена, вона функціонує. Ось коли ми її створимо, коли відповідальність і репутація стануть ключовими поняттями, тоді і українська освіта і наука отримає більш якісний потенціал науковців.
Для попередження плагіату в американських університетах радять зводити цитування до мінімуму, змінювати формулювання, давати посилання на джерела. Вимагають вичерпну бібліографічну інформацію про автора, назву публікацій та рік, видавництво, а також сторінку, на якій можна знайти те чи інше твердження або цитату. Ганна Новосад, до речі, вчилася на магістратурі університету Маастрихта у Нідерландах і порівняла досвід цієї європейської країни з українським.
У мене теж був такий легкий культурний шок щодо того, наскільки прискіпливо ставляться навіть не викладачі, навіть не професура, а самі мої одногрупники до того, як пишемо роботу, як ми оформляємо список літератур. Я пам'ятаю один з випадків, коли ми дійсно і без перебільшення сиділи весь день, там з 8 до 8 у бібліотеці, і правили цей величезний список літератури, розставляли правильно відповідно до правил крапки, коми і інші розділові знаки, тому що за правильно оформлену роботу додавався один бал. Так? І ти розумієш, що з одного боку це формальність, але ця формальність вона дає все-таки можливість відповідати певним стандартам якості. Я вже не кажу навіть про сам зміст роботи, який завжди перевірявся на антиплагіатних якихось програмах, і ті, у кого за результатами перевірки на програмі були виявлені суттєвий відсоток запозичень, так? З ними проводилися бесіди.
Чому ж у нас не так, навіть у найкращих університетах?
Мені видається, це безперечно починається зі школи, і я припускаю, що ось ця звичка списувати, вона зокрема береться з того, що наша школа дуже часто заточена на заучування, так, на заучування інформації, на просто її сліпе запам'ятовування і наступне відтворення. Такий формат навчання, він не передбачає глибокого розуміння суті того, що ти вчиш, він не дозволяє аналізувати, глибше розуміти цю інформацію.
Ми часто ідеалізуємо західні заклади освіти. Дебора звертає увагу на те, що їм теж почасти властива імітація активної діяльності, з якої суспільство дуже мало користі.
Якось в ЄС проводилася конференція кілька років тому стосовно академічної корумпованості, де я почула так багато речей, про які раніше не здогадувалася. Зокрема, подають, що в університетах працюють професори, які насправді там не викладають. Так, університети мають більшу кількість публікацій. І ще так багато шокуючих і неправильних речей, які люди все-таки роблять. Адже вони отримують за це певну винагороду. Наша система освіти і науки в західному світі і на Сході теж сильно сфокусована на цифрах. Скільки ви маєте публікацій? Як часто вас цитують? Так, ми фокусуємося не на якості, а на цифрах. І люди граються з цифрами. Найкращим способом для цього є фабрикація, фальсифікація, плагіат.
Багато хто, як ми вже згадали, прагне отримати докторський ступінь задля реноме, а не задля того, щоб збагатити науку своїми відкриттями і сприяти прогресу. Тому що на диплом є неабиякий попит, можна переконатися, подивившись на кількість компаній, які пропонують написання наукових робіт в інтернеті. Серед академічних добі – молоді українці. Вони пишуть роботи для ледачих студентів західних вишів. Ми дізналися про внутрішню кухню таких організацій, поверивши з нашою колегою Олесею, яка працювала на одну з них у студентські роки.
Тому що я була молода, і мені потрібні були гроші. І мені порадила цю компанію моя подруга, і я вирішила податися, адже я добре знала англійську мову, а це була англійською мовою, а робота. В принципі, академічні роботи мені теж подобалося писати. Насправді, на моєму рівні, наскільки я розумію, це був найнижчий рівень. Особливих вимог не було, потрібно було здати тестове завдання, написати якийсь текст академічний, і тоді його перевіряли і казали, приймають тебе чи ні. Тобто там буквально один етап, немає співбесід, нічого такого. Все відбувається в електронному режимі, ти не знаєш взагалі, хто з тобою працює. Вони не шукають якихось спеціальних авторів, автори вибирають роботу самі. Я могла писати умовно і про якісь ракети військово-морських сил США, і про аналіз літературного персонажа, наприклад. І це ними ніяк не регулювалося. Головне, щоб був умовно нормальний текст, щоб він сподобався замовнику. Нас перевіряли не тільки на плагіат, а й на правильність самого, написання самого тексту. Там були різні вимоги до кожного тексту. І нас перевіряли, якщо щось не так було, потрібно було доповнювати. Згодом за це навіть знімали якусь частину гонорару. Тобто, якщо ти написав поганий текст, тобі за нього мало заплатять, менше набагато. Наприклад, нам, ну, дуже кінцевому райтеру платили дуже мало, наприклад. Наскільки я знаю, то там фірма брала десь близько 40 там, доларів чи 30 навіть, за сторінку. Нам платили десь близько 3-4.
Олеся каже, що жалкує про цей досвід, і, на щастя, тепер свої знання та таланти вона використовує, аби популяризувати науку.
Тепер воно на світлій стороні сили.
Нас це неймовірно тішить. А от бізнес, орієнтований на таку допомогу, в лапках, не приносить ані гідного заробітку, ані користі суспільству.
Студенти отримують наукові ступені за речі, в яких вони насправді нічого не тямлять. Врешті ми отримуємо людей на посадах, які не можуть виконувати свої обов'язки.
Щоб зрозуміти, наскільки серйозною є академічна недоброчесність, уявіть собі, що серед цих людей можуть бути лікарі, які оперують ваших рідних, чи інженери, які конструюють будівлі та транспортні сполучення. Хочеться бути певним, що ці люди знають, що роблять.
Є ще один принциповий момент. Плагіат та усілякий треш, який видають за науку, підриває її репутацію, каже біофізик Семен Лисевський.
Якщо в науці хтось щось перетрав, то це викликає певну ланцюгову реакцію, яка призводить до руйнування системи. Тобто йде певний такий причинно-наслідковий зв'язок, що якщо людина перетрала, вона є академічно недоброчесною, значить вона буде боятися, що її викриють на цьому. Відповідно, вона, якщо досягне певного рівня там адміністративно-командного стану якимось начальником, вона буде оточувати себе людьми, які не зможуть її викрити. Хто не може викрити плагіатора? Або інший плагіатор? Або просто людина, яка, вибачте, тупа і не розуміє, як це робиться? Тобто буде йти негативна селекція. Тобто будуть залишатися в системі ті люди, які або самі замарані в цьому, або просто є настільки тупими, що вони не вміють це робити. І оця негативна селекція призводить до руйнування нормального наукового середовища поступово. І, на жаль, якщо цей процес не зупиняти в самому зародку, він приводить до того, що виникає певна така мережа плагіаторів, яка самовідтворюється. І далі вже з цією мережею мало що можна зробити.
Ялисевський пояснює, чому викриття академічної доброчесності в інтересах кожного з нас.
У нас на чому взагалі основана сучасна цивілізація? На науці. Не на релігії, не на містиці. Так? Тобто ми ж літаємо там не на коврах індійських йогів, а на літаках. І якщо ми будемо знати, що аеродинаміка – це наука, в якій один у одного вчені весь час цуплять якісь результати, і все це є плагіатом, і невідомо чим, і не можна встановити автора, і все це переписується з пустого в порожнє, то певна довіра до такої науки буде ж дуже малою. І чи можемо ми будувати технології, чи можемо ми літати на літаках, які побудовані на отакій, вибачте, науці. Тобто Все це тримається на авторитеті. Якщо авторитету нема, то немає і довіри.
Як же боротися з академічною недоброчесністю? Ганна Новосад переконана, що вирішити проблему неможливо самим лише зусиллям держави.
Роль держави однозначно має бути великою, але всі ж здобувають диплом не тому, що держава просить, а тому, що вони самі так вирішують, так, піти в університет навчатись.
Або за них вирішують батьки, що теж є проблемою. Чимало хто потім працює не за спеціальністю, якраз тому, що намагалися потішити маму чи тата.
На виході має дуже жорстко регулювати ринок праці за кордоном, так не вимагають взагалі диплому, тому що він не завжди підтверджує щось. І в принципі, в якийсь момент мають задумуватися самі студенти, а навіщо їм ось такий диплом, який вони отримали за результатами 4 років безкінечного списування, переписування чужих робіт, що вони потім з цим будуть робити, як це їм допоможе в житті.
Хто має регулювати цю сферу?
Якщо ми подивимося на практику усіх прогресивних країн, так, в яких дуже розвинута наука, то ви не побачите, що там міністерство присуджує або позбавляє наукового ступеня, що міністерство карає чи не карає за плагіат. Ні, це роблять самі університети, які ступені чи вчені звання присуджують, так, які самі розбираються з кейсами плагіату, і для них наявність такого випадку – це велике-велике тавро на їхній репутації, яка потім просто такими як колами на воді б'є по іншим речам, які стосуються цього університету, як то можливість залучати кошти від бізнесу чи там з якихось інших позабюджетних джерел, так, тому що хто ж буде замовляти замовлення в університеті, в якому вчені і науковці крадуть чужі роботи? Ну ніхто не буде. Чи підуть в такий університет кращі студенти, якщо знатимуть, що в цьому університеті викладатимуть йому викладачі крадії? Ну звісно, не підуть, так. Тобто питання репутації, те, що не пропишеш законом, воно має значно більшу вагу і більший вплив. І ось це те, що необхідно розбудовувати.
Член Нацради з питань розвитку науки і технологій Тамара Гундорова переконана, що для розбудови нової, відмінної від старої корумпованої системи освіти потрібно, аби порушники продовжували нести відповідальність.
Плагіат є певним злочином теж. Отже, за нього теж треба карати. За це повинні ставитися двійки, передусім, ставитися двійки, причому безжально, поки не дійде до того, що, так би мовити, ці реферати там чи роботи будуть написані самостійно і написано творчі. Це покарання зняття ступенів наукових, так би мовити, розжалування таке. Це абсолютно теж нормально, якщо показано, що робота списана, яка може бути довіра до цієї людини і взагалі яким він фахівцем може бути, чи вона. Якщо політик, який будь-який політик, він викритий і ці речі доказані, то, як на мене, тут навіть виправдання вже немає місця ніяке. І так само, як це на Заході, такі люди мають відразу подавати відставку.
У людей має сформуватися усвідомлення, що наукові роботи – це інтелектуальна власність, і крадіжка цієї власності прирівнюється до крадіжки майна.
Як думаєш, чому воно у нас досі не сформовано?
Як зазначає Гундорова, це легковажне ставлення до авторського права у пострадянських країнах вкорінилося через бідність населення і вбогість інформаційного простору в ті часи.
Ми входили в 90-ті роки не готові дуже до того, щоб включитися в якісь світові процеси. Ми вчилися багато в чому. Світ відкривався, це був інформаційний такий бум. Музика, книги, телебачення, програми, якісь все, які були на Заході, і вони нагромаджувалися, скажімо, роками. Раптом все це хлинуло на цей наш пострадянський простір. І до певної міри це викликало і бум своєрідний, і своєрідний шок. Звичайно, за це все платити, розплачуватися, по-перше, не було за що на ті часи. А по-друге, це було нерозуміння того, що врешті-решт це все є справді інтелектуальною власністю. І я думаю, що це теж, от, так мати, почавши з тих років, от воно, так мати, закріпилося десь на рівні підсвідомості навіть так, що ти можеш скачати собі фільми, музику і користуватися ними безплатно.
Але не тільки представники пострадянських країн люблять безкоштовні опції, заради яких не треба напружуватися. Професор поведінкової економіки Дюкського університету Ден Аріелі проводив експеримент, в якому 60 особам запропонували дорогі та якісніші цукерки зі знижкою і дешеві і несмачні задарма. Як гадаєш, що обрала більшість?
Ну, звісно, вони обрали безкоштовні.
Саме так, понад 70% учасників. Тож ця наша любов до шари, це, скоріш за все, щось таке дуже універсальне.
Треба визнати, що в нас є схильність шукати простіші шляхи і пам'ятати про те, що простіші не завжди найкращі. Чи справді фільм, скачений на ресурсі, де купа реклами, краще, ніж ліцензійний? Чи є сенс купувати диплом, коли ніхто не може гарантувати його якості? Коли розплачуватися за всі його недоліки доведеться тобі своїм ім'ям? Наостанок, ми дуже любимо закінчувати історіями, і я розкажу тобі історію з книжки Аріелі «Чесна правда про нечесність». Маленький Джоні повертається зі школи додому і записує від учителя батькам. Учителька скаржиться, що Джоні вкрав олівець у свого однокласника. Його батько страшенно розгнівався. «Джоні, ніколи, ніколи, ніколи не кради олівець у своїх однокласників! Це неприпустимо! Я не можу повірити, що ти на таке здатен. Ти під домашнім арештом на 2 тижні. Чому? Чому ти це зробив? Ти б міг просто сказати, що в тебе немає олівця, і я приніс тобі стільки, скільки тобі треба. З роботи. Те, що ми думаємо про те, як виправити систему освіти, це, звісно, добре. Але слід пам'ятати про те, що кожен з нас на своєму місці подає комусь приклад. Тож, починаємо з себе. Себе.
подкаст за підтримки Українського культурного фонду та громадського радіо.
Якщо вам подобається подкаст «Постправди», поділіться ним з тими, кого ви любите і кому ви хочете подати приклад. І, можливо, в світі і в Україні поменше людей, які займаються плагіатом, і міністри в Україні будуть доброчесні.
Чао!
Па-па! Над подкастом працювала величезна команда. Це Даша Кузява, Ярослава Куцай, Олеся Павлишин, Марта Льода, Максим Плевако, Кирило Безкоровайний, Каталіна Маєвська, Діана Сяркі, Павло Козирєв, Дмитро Сміян, Богдан Камус. Наші волонтери Ілля Гром, Аліма Пардашева, Айсулу Тошибєкова, Анастасія Баравік, Іра Скіпор та Себія Абібулаєва.